Kaixo eta ongi etorri guztiei sarean zearen laugarren programara. Zenbaki gutxi eta ja galtzen gara. Ongi etorri aste bat gehiago, ze, aste artean lotan zeundeten. Ordua aldatu dugu pasaden astean, eta oraintxe ordu bat gehiago daukagu argiagoa goizetan, baina arratsaldetan ez. Bueno, oraintxe larunbatak hirurak dira eta ia gaua da. Bizkate exageratua izaten ari naiz. Bueno, aste honetan horretas aparte, ba, berri batzuk dauzkagu eta informatika praktikoaren atala gaur Mortanautarekin. Baina lehenik eta behin guazen entzulearen postara.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Aste honetan entzulearen postan ez dugu ezer jaso eta ez dugunez ezer gogoratuko dugu kontakturako bideak, ez badituz gogoratzen. Edo gian pixkat bagoak zaretela, ez dakit. Beno, gure lehenengo modua pasaden astean hasi genuen horrekin, mezu motzak dira, gure zenbakia 66882036 zenbakia da, eta horretara mezuak bidalea dituzue. Ohiko zenbaki bat da, hori importantea da esatea, ez da ordain gehiago ordaindu behar edo osaiek. Ohiko zenbaki itxoa eta hori, bidaltzeko. Bigarrenik gure posta elektronikoa sarean zehar abildua euskadigital.net, sarean zehar abildua euskadigital.net. Elbide horretara idatzi alduzue ere nahi duzuena eta gu irakurriko dugu. Gaur, aste honetan, bai, webunean ondo dago. Eta azkenik, sare sozialetan gaude, Facebooken gaude lehenik, sarean zehar orria daukagu Facebooken, batzuetan esaten dugu noiz emititzen den programa eta gauza bek. Sarean zehar orria Facebooken eta baita ere Twitter twitter.com/sareanzehar. Han ere topatu aldezakezue mezu batzuk, eta ere profila bat daukazue guri idatzi. twitter.com/sareanzehar. Dena lotuta. Eta azkenik, sareanzehar.euskadigital.net daukagu gure webgunea. Han beti bezala topatu aldezakezue azken programak, nola entzun eta noiz entzun gure programa, larunbatetan, iruretan eta igandeak amarretan. Ere nola entzun podcast bidez, eskriptzio bizkaitzo bat eta lizentzia, oso importantea dela. Eramango gaituzte guztioko hartzelara. Bueno, ez dut uste. Eta kontakturako bideak ere, ere handituzue denak berrituta, denak perfektuak eta denak garbi-garbiak. Eta hau esan da, ez dugu gehiago denbora galduko eta berrietara joango gara.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
Hasiko gara ba berriekin. Movistar eta Vodafone salatuak izan dira bezeroen saldoarekin geratzeagatik. Fakua organizazioa Movistar eta Vodafoneen kontra joan da. Enpresa hauek bere bezeroen saldoa kentzen ziotelako. Sei hilabete pasata gero ez bazuten bere mugikorra erabiltzen. Linea kentzea edo ez da ohikoa da, ez behar izango zen ohikoa, baina dirua kentzea ez da bat ere normala eta horregatik salatu dituzte. Hiru urte geroago, baina azkenian sententzia atera da. euneko... Ai, barkatu. Euneko larogeita marreko gorakada mugikorreko interneteko erabileran. Set Digital agentziak estudio bat egin du eta honen arabera interneteko erabilera mugikorretan euneko larogeita mar larogeita marra igo da azken hilabeteetan. Estudio honek esaten du hobekuntzau edo smartphone esaten ditun mugikorragatik izan dela. Google buskasuan ukitutakoak konpentsatu egingo ditu. Duela gutxi Google bus sare soziala ireki zuen, baina Gmailen bidez egin zuen eta erabiltzaileei permisua galdetu gabe. Hau dela eta 7 erabiltzaile salatu denuntziatu zuten Google eta Google konpentsatuko dute diote 2500 dolarekin bakoitzarentzako. Egia da ere abenduraino egongo da prozesu bat salatzeko Google edo horrelako zerbait eta diru hau askoz gehiago bihurtuko delako uste da. En fin, azkenian Gmailen erabiltzaile guztiak ba hau sufritute eta baten bat dirua behar badu horra joango da dudarik gabe. Gamerland joko azoka Bilbao konkistatu du. Azken pasadaen astean, hobeto esan da, itxegin genuen Gamerland diburuz, antolatu zen azoka bat joku bideojokua eiburuz bek Barakaldon, eta antolatzeleek esan dute lehenarentzako oso sensazio ona eramaten dutela, baina parte hartzele gutxi egon zirela. Twitter publizitate merkatuan sartzen da. Sare sozial hau publizitatean sartu da, bueno, sartu zen duela hilabete batzuk promozionatutako gaiekin edo, eta orain promozionatutako mezuak atera ditu. Momentuz bakarrik Hotsuite klienterako edo erabiltzen dutenentzako izango dira mezu hauek, baina gutxika edatzen hasiko da. Enpresa batzuk hasi dira publizitatea hor jartzen, adibidez Starbucks kafe konpainia hasi da honekin, promozioekin eta mezuak jartzen Twitterren. Facebook garaitzaileen talde matxino bat zigortzen du. Ez gara 1500 urtera joan, baizik eta 2010ean gaude, eta Twitter, garatzaile batzuk pilatu ditu erabiltzaileen datuak beste batzuek ematen, eta bi aldiz pentsatu baino lehen esan du al rincón, bueno, edo ingleses. Eta hori izan da. Sei hilabete profilari sartu ezinik era garatzaile honentzako eta beste entzako, ba, ez er? iPhone 4a orduaren aldaketarekin inpuntuala. Zarreran komentatu du ordu aldaketa egon zen, egon zela Europa osoan pasaden asteburuan, eta iPhone 4a pizkat soratu zen, eta erlojua bai aldatu zen orduz, baina alarma edo ez zen aldatu, eta horregatik horrela geratu zen. Hasiera batean esaten zen errore oso larria izan zela, baina oso simplea zen, koordinazioa edo sinkronizazioa ordua eta alarmaren artean, eta errore hau konpontzeko edo momentuz Apple esan du alarma kentzea eta berriz jartzea bekin balio duela. Baina badazpada urrengo ordu aldaketarako aterako dutela partxe bat. Mozilla Firefox 4 2011ko hasieraraino atzeratzen da. Mozilla Firefox 4 baliteke kaleratuko zela 2010ko azken hilabeteetan edo, baina azkenian ez da aterako 2011ko hasieraraino. Benetan diseinua pizkat berdea zegoen oraindik, eta oso ohikoa da. Windowsek Vistarekin 4 urte egin zuen, Firefox 3 hilabete perdonatuko dugu. Internet teilatua ukitzen du. 3G konexioa Erebesko goialdean. Encel Nepaleko konpainia, telekomunikazio konpainia, antena batzuk instalatu du han goitik, eta antena hauek 3G konexioa eta telefonia mugikorra eramango dute Erebesteko goialderaino. Ziur mendizaleak edo Everestera joaten diren mendizaleak asko erabiliko dutela orain arte sateliteko telefonoak erabili behar zirelako, eta ez ziren sistema oso fidagarriak. Eta honekin berriak bukatu ditugu, gogaratu behar dugu hemen Euska Digitalen informazioarekin informazioa topatu alduzuela ordutegi batzuetan, lehenengoa egunon internauta programa madrugadorea edo Euska Digitalen iPhone ez badu ordu ondo ematen, egunon internauta, egun guztietan, astelenetik ostiralera, zazpiterdietan, horren ondoren, bederatzi laurden gutxitan, eta baita ere, bi laurden gutxitan, zazpi laurden gutxitan, eta maika laurden gutxitan, konektados, informatiboa duzue, Vanessa Blázquezekin, gaztelaniaz ere, egunon internauta ere gaztelaniaz, eta ostegun guztietan, enredando ere birpasotxoa ematen du berrietara. Hau esan da, informatika praktikora pasatuko dugu.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Informatika praktikoaren atal honetan, aste honetan laguntza pizkatxo bat izango dugu, eta laguntza zuek eta batez ere ni. Azalduko dugu aste honetan zer den hobeto ordenagailu eramangarri bat edo mahaigoiko bat. Horretarako Mortanautarekin itxegingo dugu. Kaixo, Mortanauta.
Kaixo guztei, izena Mortanauta da. Normalean, ostegunero entzun alnaz zuen redando saioan, F1 atalean, baina nosbinka, hemen ere, zarean zehar. Gorkoan, arazo bitxi bat edugu dugu maiganean, zera da, zer erosi, portatila edo maiganeko ordenagailua. Portatilak primerazkoa dira, txikiak, erosoa, leku batetik beste eraman dezakezu, beste aldetik, arazo pila ematen dute, eta oso zaila dira konpontzeko. Edo aldatzeko. Memoriaz RAM gehitzea kanpoz, beste guztian normalean USB edo PCMCA txartel bidez egiten behar, egin behar da. Eta horrez gain, nahiko komponente makalak eskura dezakezu. Maikaineko ordenagailuak handia dira, zenduak, legu pila behar dute, karkasa, teklatua, sagua, monitorea, baina segura dira, eta osioz beteta daude. Hardwareak ahaltzuena beti maikaineko ordenagailuak txarte egiten dira, eta hoberenak ere. Alba da eta denbora eganda portatiltzako zakatzen dira, ateratzen dira, baina denbora eganda eta nahiko garestiagoak. Orduan zer aukeratu? Gakoa beti bezala zuen beharra daude. Hau da, leku batetik bestea moitzen ari bazarate orduan portatil behar duzu, ziur. Baina hemen kontuz. Portatila erosten duzuen bezala gehatzen dira. Hau da, ezin duzu teklatu aldatu, ez da pantaila. Beti erakoak dira. Erosketan ez bakarrik begiatu ea zenbat mega daukan edo ze prozesadoa jartzen duen. Hau garrantzitsua da, baina beste gauzak garrantzitsuak dira. Izan aldira. Erate garako diseinua. Ez nabil polita lehen ala ez. Beste gauza bat da. Tots bat ondo jarrita badago, teklatu eroso aldeen. Ez da garako, ni ezagutu nuen partitil bat, zer unitatea horrean zegoela, eta idazterakoan oso erresa zen irekitzeko botoia sakatzea. Orduan zer gertatzen den, ba egun guztia CD bandeja izten pasatzen ari zinela. Horrible. Gauza horiek leloekera didurite, baina zure portatilarekin pozik egotea edo ez, erabakitzea dute. Orduan, finko, hori ikusi behar duzue. Portatilen beste erronka importante bat, zea da, pantalla tamainoa. Merkatuan, 5 pulgaretik, 9 pulgaretara aurki dezakezue. Logika erabili, 9 pulgareko pantalla sarritan leku batetik bestera eramatea kristoko pisua da. Beste aldeatik, 8 pulgarakoa gorrarekin eramaten duzu, baina ez zelko horri bat ikusteko lupa beharko duzu. Sarritan erabili nahi baduzue, eta ez duzu pisu gehi jasotzeko gura. 13 pulgadetik 16 dira kombinazioenak izaten dira. Logika erabili. Ordenaren mugitzen ez denan utzi lerokiak. Finkatu. Maigaineko ordena da zure aukera. Nahi duzuen monitorra, teklatu daso edo zagoa jarrezak ezue, eta horzea da ergonomia, beste hitzetan osasun arazo gutxiago. Diru berberakin normale ordenagailu altxoago eskuda dezakezu. Horrez gain, asko errezago da, konpontzeko edo gehitzeko. Azken finean, merkeagoa. Badakit orain moda potetil bat erostea da, baina beragatu zer behar duzuen eta zuzen aukeratu, modaz gain.
Ba, eskerrik asko, Mortanauta, uste dut argi geratu dela, baina ez bada oso argi geratu atan honekin kontaktatu aldezakezue programa guztiarekin ere. Zerean zehar, .euskadigital.net laburbilduz. Eta ho esan da, gure urrengo atalara pasatuko dugu, baina ez daukagunez urrengo atalik, ba agurtzera pasatuko dugu.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Hau izan da guztia aste honetan, uste dugu praktikoa izan dela informatika, izango dela informatika praktikoaren atala, eta berriak informazioa egunean eramateko, eskerrik asko entzuteagatik, eta urrengo astean, larun batean, iruretan, edo igandeetan, amarretan, hemen, espero hemen entzutea, espero dugu. Eskerrik asko eta hurrengo astera arte.